kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Árelía Eydís Guðmundsdóttir í töfundur. Velkomin í þáttinn.
Takka þér fyrir.
Hvenær veistu að sagan er komin?
Góð spurning.
Þú ætla kannski að segja, ég veit það ekki.
Nei, það er eiginlega þannig. Sko, ég veit að einhvern tíma fór ég á sko, námskeið af því að ég hef ekki lært að skrifa sko, hérna skáldsögur. Það er bara eitthvað neginn hefur komið hjá mig. Ég er svona lært með því að gera einhver leiti. En sko, ég veit alltaf bara hvert upphafið er. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það er munu enda fyrir að ég er komin svolítið af stað. Og hérna, svo geysist ég af stað og yfirleitt reyni ég sko, þú veist, ég bara einhvern veginn sit við þangað til að sagan er komin og þá þarf ég yfirleitt að fara náttúrulega aftur því þá er textin mjög hrár. Þá bara er ég, mér liggur svo á að segja söguna, ég stundum er ég bara svo forvitin að vita hvað gerist sjálf.
Já, en það flýta svo gleymur þessu ekki.
Já, nákvæmlega.
Sko, þegar ég man bara eftir þú komst til mín, þegar með þína fyrstu skáldsögu, hvað ár var það? 17
og svo úr. Það var líklega var einhver tíman þarna. Já.
Og ég bara man eftir því að sko, ég man ég upplýði því svona eins og væri bara frekar svona einhvern veginn bara feimin við þetta. Og feimin að þú værir búin að gefa út bók.
Já, þá var ég, hafði ég gefið út bækur, náttúrulega ekki skáldsögu. Nei. Og hérna, og ég náttúrulega einhvern veginn, þetta bara svona komið eða bara mér, hérna, sko hálf brá yfir því að mér skildi detta þetta í hug.
Já, því að maður, þú ert alveg örugg með fræðibækunar einhvern veginn,
já,
þú
veist, algjörlega. Það er ekkert. Ég meina, það er náttúrulega bara í þeim heimi býi og hef þjálfun og sem sagt og er búin að, þú veist, hérna, vera í minni akademíu í 30 ár og þarna þegar ég byrjaði þá var ég náttúrulega svo sem búin að vera og ljúka minn doktorspróf. Ég kann það, ég veit hvaða fræði ég tek marka og hver ekki og hver munurinn og svo framist. Og það sé orðið svolítið erfiðar að feta sig í því núna þegar við erum að takast á við gervigreindina, þú veist, við erum að læra. Þannig að það er svona, þar er ég tiltölulega örugg, en skáldsagan er líka, þetta er svo mikil berskjöldun. Ég er alltaf í bara, helst vildi ég bara liggja einhvers þar þegar hún kemur út, þá myndi ég helst bara vilja vera lokuð inni í svona 2-3 vikur og bara ekki hugsa það því ég fæ alltaf svo mikið svona ég verðum þú bara 7 ára sko, já, ég bara játa það hér og nú.
Já, þú ert bara annarkostur í vestan eða í Keflavík og bara með hjartslátt.
Já, nákvæmlega og núna var ég í Bandaríkjunum að því að ég var að hjálpa elstu dóttur minni og barnabönnum og tengda sinni að flytja sig heim, þannig að hérna það var ágætt, en ég samt upplifði svolítið svona hérna og hvað, skilurðu. Þannig að hérna, þetta er allt önnur tilfinning, sko. Hitt er eitthvað sem að maður bara, þú veist, það er eiginlega, sko, þú getur alveg, sko, fari í fræðilega, það er eiginlega debatið umræðu, en sko, þá bara einhvern veginn er maður, hérna, kann maður það, þannig að, en þetta er svona eitthvað sem að er miklum nærmanni, sko.
Það að þú veist, auglýsa sig, fara og lesa út í bæ og vera svona, já, þið finnst það ekki sérstaklega skemmtilegt.
Nei, árlega. Ég finnst það, ég ætla að segja ykkur, sko, í fyrsta skipti sem ég gaf út bók, hún kom 2006, ég maður núna, þá hérna var bók sem heitir Móti hækkandi sól og er handbók reyndar, þannig að þetta var ekki, sérstaklega, þetta var fyrsta skiptið og sérstaklega, og ég hélt ykkur negin, sko, ég bara beið eftir ég hún myndi koma út og svo myndi bara fólk bara kaupa bókinu. Þetta er því bara erfittur mjög því að það er því keft svo mikið bókum. En það var nú ekki alveg þannig, en það sem að gerist var það að ég var beðin að koma að lesa upp og ég var beðin að koma að lesa upp á tveimur stöðum og það var sérstaklega Iða sem að þá var nýr í bæ, það sem að núna er líklega Hard Rock.
Já,
þetta er og við skundum þarna ég og hérna, sem sagt, hérna, minn fyrirvinandi eiginmaður, sem sagt, með stelpun okkar sem þá var 2 ára og ég var svo spennt eitthvað að fara að lesa upp og hérna, hvernig þetta myndi nú verða. Og ég held ég að sé svolítið fyrir mér verandi sko kennari að þú veist að það er bara svona í kæmi og það var svona svo bekkur eitthvað. En nei, það var eitthvað sem var á bakvið hérna afgreiðsluborðið og sagði, já, byrju, er þú Árlía? Já, heyrðu, byrju, það mikrofónið hérna og svo, já, ég bara, ha? Og svo stóð ég, sko, í bóstalegri merkingu var ég látin hafa mikrofón og ég stóð svona miðju gólfi og aumingi fólki sem var í búðinni var einhvern veginn að reyna að horfa ekki á mig og svo átti ég bara að segja eitthvað og ég bara einhvern veginn stóð með mikrofón þannig og ég man að sko Siggi, hann var svo miður sín fyrir mínu hönd að hann fór út og hérna
hann
bara gati ekki, þú veist og ég vissi ekki hvað ég átti að gera og, en ég sagði ykkur orð þarna og fólk var svona, það reyndi að setja bækuna sem það held á fyrir, þú veist, það voru svona fimmin í búðin, í allri búðin á báðumhæðin og þau reyndu svona að setja bókina fyrir andliti á sér, þannig að þau það sægist ekki hversu mikið ég vorkundum er
Nei.
Og þetta var alveg sko hræðilegt og svo sem sagt hérna, svo átti ég að fara á hérna eitthvað hérna stað, hvað hétt hann á næstu grösum með eitthvað álika og þetta var hérna, og ég sett kemðanga og þá var þetta svona sambarlegt að það var eitthvað þannig að ég afkvæmst að já, býtu, ert þú hann? Já, er þetta, þú getur sem stanna þetta borð og svo áttum maður eitthvað að standa upp og allir vildi bara fá að vera í friði að borða matinn sín þannig að núna eftir þessa reynslu
þá segir þú bara nei
þá, já, nema að CSS að hérna, þú veist, ég elska að fara til þess í á bókasöfn og þó að sé bara einn þar þá er allan einn komin til að hlusta á því þannig að hérna, það, ég hef alveg farið á bókasöfn það sem kom einn, skilur, já, það sem já, kom einn það var hérna í, á undislegum staði í Kópavogi sem að hérna Og þessi eina hafði bara mikinn áhuga á bókinni, sko, þú veist, þannig að það var bara alltaf, ég er alveg þar, ég þarf ekkit, það er bara það einhvern veginn að maður sé ekki einhvern veginn að tróða sér upp á eitthvað sem, sem að veit ekki eins og okkur maður er hann.
Það er svolítið svo leiðis. Sko, bókin sem þú skrifar sem að, held ég, það sé síðasta skaldsagaðin fyrir utan þessi sem eru koma núna, það er slétt og brugðið eða ekki. Og þú... Hún gekk ekki...
Hún bara gekk alls ekki vel.
Ég ætla að því segja það.
Hún gekk ekki vel. Þetta var þarna í... þetta var hana í undir lok COVID og ég held nú svona almennt sé að það við bóksalega ekki gengi vel. En hún gekk ekki vel. Hún hefur verið svona svo sem hefur fengið sístar viðtökur.
Já, hjá fólki.
Hjá fólki.
Og hvernig finnst þér það?
Mér finnst það, veistu það, þetta er svolítið svona eins og... þegar maður þarf að hafa fyrir það er oft þannig að þegar maður þarf að hafa fyrir börnum og þá semst að hérna þá sko er maður oft hengdarni maður er sko meira að hafa ákjörða þeim úr framins að því þau eru ekki alveg að spjara sig það er sama með hana, mér þykir ósköflega vænt þá bók sjálf
Já.
Og hérna, en ég var fyrir náttúrulega vonbrigðu með það að hún skildi ekki ganga og ég sé það alveg að fólk svona líkaði hún vest af þessum hérna af þeim þreymur sem voru komna, núna hef ég líka verið að fá mjög jákvæð viðbröð við nýjustu, en og ég var einhvern veginn svona eftir á hyggja þá var ég bara svona, já, þetta bara ég á ekkert endilega kannski verið að gera þetta, svo hefur umrót sem að nú koma út, hún reyndist mér hefur reynst mér vera mjög erfitt ferli í rauninni hafa bækur skáldsögu mína frá því að fyrst að koma út verið að koma út á svona, ef ég man rétt svona 3 ára fresti og sem sagt síðan hérna var þá hjá Bjarti Veröld og Bjarni sem sagt hérna sem að var ritstjóri minn hann hættir eftir að ég byrjuð á hann sko, ég var búin að ræða söguna við hann svona ég fæ alltaf ykkur það kemur til mín ykkur svona sín og við ræðum þetta og hérna og síðan bara hérna þegar hann er hættur þá einhvern veginn reyni ég að setja mjög hráa sögu sem að færa ekkit sérstaklega góður viðtökur og sagði að þú þarft að vinna þetta miklu betur og sem framist. Þannig að ég einhvern veginn svona og svo fór bara líf mitt í algjört umrót, kannski þess að það heiti bókinn líka umrót. og þess vegna hugsa ég bara, já nei, nú bara komið tími til þess að ég hérna kannski leggja þetta til hliðar og hérna...
En varst það gangið gegnum einhverja erfileika þá eða?
Nei, ef sko, ekki erfileika, en ég skellti mig bara í pólitík sem var náttúrulega bara eitthvað svona... Bara,
erfileikar?
Það er erfileikar. Ég ætla bara að segja, talandi um að sko, standa hérna í yðu þegar ég byrjaði sem rithöfundur, að þá var mitt fyrsta verk sem pólitíkus í fórsast í borgarpólitíkina og þá var ég að flytja, sem sagt, þetta tók 4 ár og þegar ég byrjaði þá var ég að flytja, sem sagt, Álfrúnu Perlu dóttur mína og fjölskyldu til Bandaríkjanna og var að hjálpa þeim að flytja þangað. Ég kem heim Og mitt festaverk þegar ég lendi á flugvöllinu þá sagt það mótmæli í ráðhúsinu og ég bara ha, það mótmæli í ráðhúsinu og ég var sem sagt formaður skóla og frístundar sviðs og það voru sem sagt ég mæti bara ráðhúsið bara úr flugvöllinu líku við frá Bandaríkjunum og það bara allt brjálað. Það var sem sagt bara foreldrar voru að mótmæla því að það var ekki leikskólapláss til og það var bara vitlaust. Þannig ég stóð þarna fyrir framan brjálaða foreldra og hugsaði bara Hvað ég nú búin að koma út í?
Já, og líka árulega, þú veist, hvað get ég sagt? Hvað get ég hérna róað fólkið?
Já, það þurfti verulega að hugsa. Þannig að sko, það að vera í pólitík og skrifa skálsröð fyrir ekki vel saman.
Nei.
Það ég búin að vera sannreina það. Mm. Það sérst vegna þess að það svo mikil háfaði í hausnum á manni. Þetta er svo mikil pressa sem að kemur frá svo mörgum, þú veist, pólitík er svo, hérna, hún er svo margslungin, þú ert alltaf með háfaða í hausnum og til þess að skrifa skáldsögu allan fyrir mig, það þarf maður alltaf svona frið í hausina því það ekki, þú veist, hún tekur svo mikið pláss, hún þarf að geta tekið allt pláss, þannig að maður bara gleymir að, þú veist, hérna, gleymir sér og svo framvegist, þannig að, hérna, Það var
það. Já, það var umrót og það var
umrót.
Þannig að hérna, heldum áfram með bókina.
Já, nema hvað að ég, þannig að ég er sérst bara komin inn í pólitíkina og þú svo bara með mér og ég var búin að sýna einhverjum öðrum þetta handrit sem að var hérna rosalega rátt og fólk hafði bara ekki trú á þessu handriti. Svo þú svo bara nú bara komið tíms að leggja þetta til hliðar og ég þarf ekki að vera rithöfundur þegar ég er stór. Þannig að hérna svo hitti ég, er ég stödd á fundi, hérna, Og eða ég stöðt rétt að sagt hérna út í Helsingi, það sem að ég var hérna að skoða sorpbrennslur og hérna
Ég var að vona að segja og ég var í gufu
Já, það var næsti bæri við sko, ég var á barnum, þannig að í Helsingi er maður á barnum eða í gufu þannig að hérna eða skoða sorpbrennslur sem var mjög áhugað Og þá kemur sérst kona tími sem að ég þekkt ekki neitt og spyr, þú veist hvort að ég sé árlega og ég játa því og hugsa með mér hvað ég hafi nú gert af mér en senst, þá sér hún heyrði, já, ég las bókin en mér langa svo að segja er svolítið og ég sé strax að hún sé að fara að tala um einhverja af þeim bóku sem mestur nefndar við mig, þá sér hún, já, ég las slétt og brugðið og senst í og ég, senst verð ein eiru vegna þess að slétt og brugðið svona hefur fór mjög látt og hefur farið mjög látt og hérna, og ég svona, já og var að hugsa hvort ég þyrt að skammast mín en hérna, svo segir hún heyrðu, hérna, en í þeirri bóka þá eru sérst vinkonuhópur sem að ákveða að draga eitt gyðjuspil þegar það hittast og kynnast sér þessar gyðjur af því að lauðið ertu náttúrulega að kynna þeir sko bæði femirisma og svona hérna, heilmikið sko í rauninni hérna konur og gyðjutrú og hérna það sem snýrað svona okkar hérna eiginleikum og en sem sagt hérna þessi kona hafði sem sagt tekið þetta svona bókstarlega og hún sagði bara mér fannst þetta bara svo frábær hugmynd að við vinkonnar og það eru fjórar ef ekki fimm sem sagt hérna hittumst mánaðarlega og drögum spil og þetta hefur haft svo rosalega mikið að segja fyrir okkur og bara opnað ótrúlegustu hluti og ég var svo glöð þegar ég heyrði þetta ég sagði að þú veist ekki hvað þetta skipti mig miklu máli og hugsaði svo svolítið í framhaldinu hérna af hverju þú veist þarf ég eitthvað að vera velta því fyrir mig hvort að bók selst eða ekki þú veist þannig bara einhver ein manneskja sem að þú veist tekur bókina lesana og gerir eitthvað þú veist fyrir á einhverja nýju braut þannig ég tók handritið upp aftur og sem sagt barðist svolítið við það og barðist svo fyrir því að það fengi útgáfu sem að það fekk svo hjá Sölkonum, Dögg og Önnulegu. Þannig að hérna
En að því sko árlega þú nefnir ritstjórunin hann
Bjarni
sko hversu mikilvægt er þetta, þú veist, þetta samstarf ritstjórin og rithöfundurinn?
Þetta er bara eins og skilnaður sko við eigin, ég skili við nokkra
Já, ég skili við nokkra
Þetta er alveg jafn, sem sagt sko ritstjóra sko samband mann sem ritstjóra er rosalega mikilvægt vegna þess að maður kemur sér upp vinnulagi og hann fer að þekkja maður þekkir ég þekki ritstjórnar og hann þekki mig þannig að það hefur reynst mér mjög erfitt að ég rauninni fara þú veist út úr því sambandi eftir kannski sex bækur saman í mannúki örgla 6 bækur og svo fara aftur að vinna að þú veist að því þá er ég að vinna allt öðruvísi þannig til dæmis þegar ég fór sko ég verið að sýna fólki handrit sem er allt og hrátt og eins og ég var vön að vinna þannig með honum.
Já, já, já.
Vegna þess að
það sem að... Það sá bara einhvern veginn í gegnum.
Já, það sem hann vildi gert, hann sagði við mjög upphafið, það sem hann vildi gert hann gera var að hafa þá áhrif á sem sagt hérna og svona diskutera söguna þegar hún er komin og svo fer maður í þetta... sem er sko vinnan við það að hugsa um hverja málsgrein og vinnan við það að velta fyrir sér orðum og þannig að mín mistök voru sérst í framhaldinu að senda frá mér til annara sem þess að texta sem að í raunni er mjög bara hrár og núna er ég búin að læra það. þannig að
fólk hefur bara, hvað hún að senda, hún Árelía?
Já, það að svolítið þannig og ég, þú veist, og ég held í raunni að þegar ég hef verið að gera, þú veist, að fólk hafi bara verið stórningslega á mér og þá hef, og það bara, þú veist, ég meni að ég bara tek, ég skilða betur
já,
hana.
Já,
já. Þegar ég fór svo, þær voru, hérna, þegar ég sendi þeim í fyrsta skipti, hérna, í Sölkonu, þá voru þeir bara já, en þú veist, það er bara, það þarf rosalega mikið að vinna í handritinu.
Já.
Og ég alltaf, já, ég veit það, en sem sagt, hérna, en já, þannig að þetta samband er og þetta er eins og hvert annað samband, það þroskast og það, hérna, það dýfkar og það, þú veist, þetta það verður ákveðin skilningur og traust, það þarf að vera mikið traust á milli ritstjóra og hérna, rithöfundar.
Já, já. Þessi nýja bókin, umhver fjallar hún, Árelía?
Hún fjallar um konu sem að, eins og ég segi, ég ætlaði sem að skrifa um konu sem að væri svolítið eldri en ég, svo bara óvart varð ég jákömmil henni.
Já, því eru sex ár síðan og byrjar að skrifa
já.
Hana og svo ert þú að vera sextu núna.
Já, þannig að við erum jákömmlar, en sem að hún fjallar um hana Rakel sem að er þá 59 ára og sem að hún hefur verið hérna í atvinnulífinu sem að allt sitt líf, hún er frá Ísafirði. En hérna kemur og lærir mannfræði, en tekur svo uppeyju og fer inn í hérna viðskiptalífið og er búin að vera forstjóri í Astra sem er svona hérna tæknifyrirtæki undanfarin 5 ár og fjármálstjóri þar áður og svo framvegist þannig að búin að vera hérna er einhleip, búin að vera það í sko hátt í 20 ár og svo bara einn daginn þá kemst hún að því að hún getur ekki meir. Semst að hún bara allt í einu hérna, lendir í þeim aðstæðum þar sem hún fattar, eða hún fattar ekki sjálf, hérna, hún verður bara, hún getur ekki, já, hún getur ekki meir. Þannig að við gætum kallað þetta að hún verði, sko, hvað heitir þetta, hérna, sko, já, hún er bara búin á því, það er bara sprungi á öllum.
Já.
Og hérna, og í framhaldinu fer hún fyrst á hérna spítala og svo er henni beint til sálfræðing sem að ráðleikur henni að fara í burtu og hérna og hún kýs á endanum að fara til Granada og þegar hún kemur til Granada þá náttúrulega þarf hann að horfast í augu sjálfan sig.
Já, maður flytur sig líka víst alltaf
já,
yfir hafið.
Og það er vandamálið. og hún er svolítið svona, þú veist, ef ég myndi horfa á hana núna sem greinandi, þá myndi ég segi, ok, elsku kellingin, af hverju, hvað var að baka þess að vinnu fíkn?
Já.
Þú veist, svo kemur það náttúrulega að þá þarf hann að horfast í augu við alls konar bæði úr fortíðinni og bara að lífinnar er kannski á þeim stað sem að hún í rauninni er búin að vera vinna sér til húðan til að horfast ekki auðvitað við. Þannig að hérna, og svo fara hlutir af stað, barnabennar kemur sem sent út í Granada því hún er hérna, já, því hún sem sent hérna verður uppvísa af því að reykja gras í mentaskólanum og hún er sent til hennar og þú veist, og svo hérna bara fara hlutir af stað út í Granada sem að kannski... Ég vona að lesendur, ég ætla ekki að segja á mikið.
Sko. Nei. Þannig að þú ert í rauninni, sko, þú ert fegin af að hitta þessa konu sem er mitt, þannig að ert þú Árelía?
Já.
Þessi setning alltaf, ert þú Árelía?
Já, er mitt.
Þetta er þessi mikrofón?
Já.
Eða takk fyrir bókina?
Já. Það er yndislegt, sko. Mm. Það er það sem er svo gefandi við, hérna, það að skrifa bækur. Það eru nokkur hlutir sem að mér finnst, sko, það er svona munur á handbókum og skáldsögum. Það sem að sú setning sem að mér þykir vænstum þegar maður er með skáldsögur er að ég fæ mjög oft sko, ég sá sjálfa mig í henni. Mm. Þá finnst mér einhvern veginn hérna, þá er svona, ef hægt er að segja tilgangi bókarinnar náð, ef að þú getur speglaði í, og reyndar sagði einu við mér núna daginn sem að mér fannst merkilt, hún sagði, þú veist, það vant, flestar bækur um konur á þessu aldurskeiði. Það eru bara einhvern veginn orðnar einhverja ömmur í bækur. Ég fatta það, ég hafði ekki hugsað það. Að það er ekkert voða mikið sko, söguhetjur sem eru bara að gera alls konar hluti sem eru, þú veist, sextugar. Það er einhvern veginn ekki vandar. Ég skal ekki fullir það það sjálf. Ég hef ekki hérna, en ég held að svona stæðstu hluti af skáldsakna persónum eru kannski, þú veist, yngri eða já, þannig, þetta þarf ég að kynna.
Já, þetta skoða þetta.
Já, en hérna, en sem sagt, við vitum allan svona fræðilega að hérna konur fara að upplifa sig ósýnilegar á þessum tíma. Þannig að hérna, ég held að, en það er þessi setning, sko, ég hérna fann sjálfa mig sem að mér finnst hérna alltaf vera mjög gott að heyra. Því, og svo kemur líka annað sem er ótrúlega skemmtilegt, hérna, Sigurlaug, sem er svo áhugavert er að ég stoppa söguna okkur um okkur staða yfirleitt þarf ég að breyta endinum að því leiti til að ég stoppa hana í ykkur flæði og svo kemur eitthvað sem að gerir það verkum ég aðeins nurfus á það þú veist það kannski sagan fyrir lengra heldur en ég ætlaði eða þú veist yfirleitt er ég aðeins að nostra við endirinn eitthvað eftir sko tölvöld langan tíma nema hvað að það er svo skemmtilegt ég er búin að fá svo margar útgáfur núna af því, þú veist, hvernig framhaldi verður því það er nokkur búin að segja þeim já, svo munun, bla bla bla
já, já,
skilur
já,
og svo kemur ykkur allt önnur og segir svo munun, da da da, skilur og það er svo skemmtilegt, þá fyrir ímyndunur að hérna hvers og eins lesenda með sögupersóna áfram, Rakel fær að náttúrulega lifa áfram í þeirra huga og þá fyrir hún að gera alls konar hluti sem að, þú veist, mér finnst alveg ógæðslega fyndnir að heyra.
Það er líka svolítið, þetta er nefnilega svo skemmtilegt, þetta er nú galdurinn við að lesa bókað mitt að það fer bara inn og maður bara einhvern veginn trúir í sem maður að lesa.
Já.
Og fer að hugsa um framhaldi.
Og framhaldi, já. Nákvæmlega. Og hérna, og þá kemur sko, og þá kemur svolítil endurspeglun oft á því við hvernig maður að tala.
Já, já.
Annað sem að mér finnst líka merkilegt er það og ég áttaði mig á að fólk sér eitthvað í sögunni sem ég sjálf sá ekki.
Nei, nei, nei.
Af því að það sagan einmitt fyrir til þín og gerir það sem að hún á að gera fyrir þig.
Mm.
Og þetta hafði ég ekki, þetta áðurinn ég skrifaði skáldsögur þá eiginlega vissi ég þetta ekki, ég hafði aldrei lært þetta að skilfið þannig að hérna, ég vissi það ekkur neginn ekki, ég fattaði það ekki, að við ykkur neginn sko marinirumst í sko sögunni útrú okkur sjálfum, þannig hún er alltaf ólík, allir lesana og fá sitt skilfið.
En sko, Árelía, þú ert svona, ég alltaf að tala þú ert á tímamótum, þú ert að vera 60.
Já.
Þú veist, það er samt alveg, maður getur haft, haldið gott partí.
Ég mun haldið gott partí.
Það er alltaf mjög mikilvægt. Mm. Það er líka í ár, 25 ár síðan að þú mistir systur þína.
Já.
Það ekki, 25 ár.
25 ár. 20. apríl núna, þá voru 25 ár sem er alveg ótrúlega langur tími.
Þetta og fólk er enn. Að
hafa samband, já.
Hafa samband.
Já. Kristín Gerður, heitin systir mín, hafði alveg stórkostleg áhrif í lífi. Hún lifði mjög, sem sagt, hún kom hérna á jörðina og lifði í rauninni mjög erfiðu lífi.
Mm.
Hún, sem sagt, hérna var alveg bráð velgefin og gerð og hérna svona yndisleg sál, fer sem sagt í neyslu og bara alla leið og eins og ég segi, sko, hún gerði allt ofsalega vel þegar hún var hérna í barnaskóla fekk hún sko bíkarinn fyrir, þú veist, að vera frábær námsmaður og íþróttakona og svo fór hún í ræðukemna og vann ræðukemna í framhaldsskóla og hún líka fór alla leið í fíkninni og var komin bara, þú veist, í vændi og sem sagt í hérna morfínneyslu og var bara vart hugarlíf þegar hún snýr við dæminu og lifði í 6 ár sem sagt hérna, en með afleiðingunum af þessu, maður veit aldrei hvort kemur undan hænað eða ekki.
Nei, nei.
Þá náði hún ekki, þú veist, hún endaði hennum stimpla hann sér út og hérna tók sér degi líf og það hérna hana, hún er svona fyrirmyndin af, hérna í myndinni lá mér að falla.
Mm-hmm.
Þannig að hérna hana hafi skrifuð sko bíómyndir, þú veist, bækur, ljóð og svo framvegis. Og það hefur í stöðu í þessi 25 ár og það kemur óvart að það var bara núna fyrir sko útgáfuhófið núna nýjasta umróð. Að þá hafði eitt sambandi með og sagði þú sýstir þín hérna bjargaði mér fyrir 30 árum. Hérna og komur á rétta braut, þú veist, ég varð edru, þú veist, að fyrir hennar sakir.
Hugsaði þér.
Og svo kom hann, hérna, þessi yndislegi maður, vil nú ekki nafnina hann, en hérna kom í útgáfuhófum mitt, sko, og kefti þrjár bækur. Hérna, sem sagt, að því að ég held að það hafi verið líka vegna þessa að þessu og gaf mér súkulaði og rósir og hérna, hugsa ykkur, og ég alltaf að fá svo margt fallegt bara í gegnum hana. Þó svo þetta hafi verið svona erfið lífsreynsla, þá bara með sinni stutt og ævi, hún var bara 30 og 31 árs, að þá hafði hún svo gríðaleg áhrif.
Já.
Það bara, það eiginlega, og ég hef svona lært að það, maður þarf ekki að endilega að lifa löngu lífi. Við viljum öll lifa löngu lífi og við horfum stundum á þá sem að lenda út af brautinni og dæmum hart. En í mínum huga þetta oft viðkvæmustu, hlýjustu sálir sem að einhvern veginn, sko... Hvað ég að segja, sko, oft á illt gott aðgengi því þau eru svo opin einhvern veginn, það er hjartað er einhvern veginn opið og þar að leiðandi verður til svo sár reynsla sem að þau geta ekki annað heldur buðust við með þessum hætti. Og það er alveg sama gorta af því að Rakel sem ég er að skrifa í bókinni, hún er svona, ég nefni aldrei það nafn í bókinni en þetta er svona ákveðin vinnu fíkt sem hún búin að koma sér upp. Allar fíknir hafa grunninn sem þú veist, það einhver sársöki sem að ég að, sem ég þarf að flýja, sem sko það mannlegast í heimi. Þú veist, það ekkert mannlegra heldur en það. Og þegar maður þarf að fara alla leið að þá getur hann alltaf tekið í burtu allan mannlega frá manni, en það gerði það aldrei á henni. Alveg sama þá hún væri sko komin á Ystubrún, sko.
Já, en þetta var líka einhvern veginn, þetta vakti svo mikla athygli, Árelía, bara sko hennar líf og þetta þessi áhrif sem að, það hefur á einmitt, ég segi já, bara fólk eða konur sem að þurfti að ganga gegna það sem hún gekk í gegnum og samt að vera var edrú í
já, náði,
sex ár.
Hún náði sex ár.
Já.
Þannig að hérna...
Þetta svona ítti við fólki í sambandi við bara svona áhrifin sem að það hefur.
Já, allt, já, já og hún, og gummi góð, hún fór sko Á tímabili fór hún sko hringin í kringum landi, þú veist, og hélt fyrirlestur í hverju minnsta skóla og þú veist, hún var alltaf mjög falleg kona, þannig að það var alltaf, krakkarnir var alltaf að segja, betur, hvernig getur,
já.
Þú sá ekki á henni, skilur upp, og það var alltaf, hún þurfti alltaf að vera að segja, þó að ég lít svona út já. Núna, þá, þú veist, var ég ekki svona 39, sko.
Nei, nei, akkurat.
Og hún kom, opnaði sig í viðtali vændi, hún var líklega fyrst til þess og hún, Kristínar
hús,
hérna, var búið til á stígamótum og er ennþá til sem er sko til að hjálpa þeim sem er að komast út úr vændi.
Já, það er ennþá
til.
Já.
Hérna Kristínar sjóður,
já,
hérna hann hefur stundum verið, hérna, sem sagt, hann er til já. Og er sem sagt stopnaður, hérna, þannig hún hafði, þú veist, á þessum sex árum þá, sko, opnaði hún rosalega mikið á umræðu sem að hafði ekki verið í samfélaginu.
Nei, nei.
Og bara...
Við bara töluðum ekki um þessu
lítið. Nei, alls ekki.
Og bara þannig.
Já, já.
Hvernig var, þú veist, hvernig leið þér sjálfur í Árelía, þú veist, þegar að, hvernig hefur þið tekist að vinna úr þessari sorg?
Ó, hún tekur svo langan tíma, sorgin, maður lærir að lifa með henni, sko, það er hérna, sko, ég held að þetta er svo margslungið. Ég er sérst eldri systir, ég er elst. Og bæði náttúrulega upphafi ertu líka að hafa áhyggjur af foreldrum þínum og sískinum og þannig að þú kannski kemst ekki að það var ekki fyrir en ári eftir að hún dó sem að hérna og það var ástæðan fyrir því ég byrjaði að skrifa eins og ég segi fyrir almenning, ég hafði alltaf verið í akademíunni og bara skrifa fræðilega reynta og hérna en sem þetta var ári eftir að hún dó og þá var ég stödd í Kaupmannahöfn og var í sem sagt rannsóknarleyfi. Og ég hef nú oft sagt þessa sögu og þá svona þyrmir yfir mig og ég er að labba hérna eftir strikinu og það er klukkan er, þetta er svona rétt fyrir miðnætti, dimmt og ég hef sér bara, vá, ertu bara farin.
Mm.
Og þá er hvernig, bara strax í kjölfarið að byrja að spila á saxofón, lagið hérna Stairways to Heaven, Eric Clapton sem hafði verið spilað þegar kistan var borin út og ég hef sér bara, ok, þú ert ekki farin.
Þú ert hérna og bankar á öllum
á mig. Þú ert að banka mig, elsku kjöldlíkin.
Já, ég mun alveg, ég mun standa mig.
Já. Og í kjölfarði þá hérna, þá duttu upp í, bara daginn eftir duttu upp í hendundan á mér, hérna, bækur von, sem sagt, sem að þá var svona, við þetta svo langt síðan að ég var í rauninni og þá hugsaði bara, vá, býttu, hún misti alla von og tók sér deil í.
Já.
það er hægt að sem sagt, verða vonbetri og ég verð bara að segja öllum frá því og það var kveikjan að hérna móti hækkandi sól og því að ég fór til Hildar Hermu sem að heitin í hjá Sölku.
Já, já.
Þannig að sko og Hildur held ég hafi tekið mér vel vegna þess að hún hafði þessa reynslu. Hún átti sem sagt, í sinni fjölskyldu hafði sem sagt, einstaklingur tekið sitt líf. Mm. Þannig að ég held að hún hafi svona verið opin fyrir mér á þeim tíma hérna, sem að var bara dásanlegt.
Já, já. En hugsaði líka bara, þegar þú getur þú að tala árilega hana sýstu þína og allt sem hún gerði á þessum árum sem hún var edrú og, hvernig hún breytti í rauninni hugsunarhætti og líka auðvitað bíómyndin og eða þættirnir og allt þetta, þú veist hvað þetta hafði mikil áhrif á okkur,
bara ótrúleg áhrif, hún hafði ótrúleg áhrif og hérna og það mjög mikilvægt að við horfum sérstaklega fyrir þá sem að fara svona ungir, að þá mjög mikilvægt að gefa sér svolítið tíma fyrir fjarlægina og að sjá þetta ykkur samhengi því auðvitað fyrst og eftir ermaður hún hafði reyndið þetta eins og náður og þá hafði ég bara sagt við hana, verandi ég bara þú gerir þetta ekkert aftur þann okkur skilur við þú veist, hún alltaf auðvitað ekki og þú veist, þannig að fyrstu viðbröð eru ávallt sko, segi ég ávallt það er ekki það, það er engin regla en óneitilega varði ég líka mjög reið yfir því að hún skildi það var sem sagt að hún skildi hafa farið þessa leið
já.
Og en hún gekk náttúrulega svo yndislega, hún gekk náttúrulega svo ofurbúslega vel frá öllu, þú veist það bara heil bók sem hún skrifaði til okkar og var búið flokka allt og ræja allt og gera allt og en ég fannst ægilega leiðilt að skilja eftir smáskuldir og þetta allt saman þannig
að sko afsökunur
já, elsku hjarta bara í heilli bók sko þannig að hvað hún væri að leggja mikið á okkur og það þannig að það var alveg sko hún gerði það rosalega vel og ég sko hjarta mitt hérna brennur alltaf, sko, ég finn alltaf svakalega til gagnvart fólki sem ekki fær neina skýringu ég held að það sé nú erfiðast af öllu sko en svo var það svo þannig sko því hún hefur spilað í rauninu svo stórt hlutverk alveg þó hún sé komin hann að hinu meina hérna þegar ég var svo ófrísk hérna sem sagt 2003 það er Kristín sýstir deyr 2001 og svo verð ég ófrísk 2003 Og fyrst þegar ég var ófrísk þá hélt ég að hún myndi fæðast í byrjun febrúar. Hérna, en svo sérst Kristín sýstir átti afmæli 13. mars og hérna ég hugsaði bara ekkert það. Svo fór ég sónar og þá átti ég að fæða í miðjan febrúar og svo einhvern veginn færðuður þannig mánamótin og svo þegar ég komin inn í febrúar þá ég bara, þú veist, ég er eins og sko, ég get sagt ykkur, ég var rúmlega 100 kíló og ég var batni og stúlkan sneri öfugt þannig að ég þurfti sér að fara í alls konar æfingar og er mjög fræg fyrir það að hafa farið í Vesturbæjarlaugina með hérna með Sigga sem að hérna ég sagði nú skalt þú haldi fætunar á mér kjagandi þannig að rúmlega 100 kíló af því að ég var að snúa stelpunni við svo misti ég vatnið og einhver svona svo bara færðist ég held að það er 13. hérna mass og svo sem sagt hérna deginum fyrir þá bara fór ég út á æfisíðu og ég sko það var brjála veður og ég öskraði bara út í sjá bara ef þú vilt þá hérna stelpun og ammálisteinin þá bara kondin af stað þá var ég komin sko halva mánuð fram yfir og hún kom á ammálisteinu minnar
Ertu að meina
þetta? Já, algjörlega. Og heitir Kristín. Sest, hún heitir Kristín Sigrún, en ég hefði aldrei gefið henni nafnið hennar, sem sagt öðruvísi, vegna þess að hún átti svo erfitt líf, sko. Ég vildi gendilega, þú veist, hérna, þannig að, hérna, en fyrst hún vildi fá henni ámælskjöf, þá fekk hún nafnið líka. þannig hún, veist, hún poppar alltaf upp, þú veist, með einu með öðrum hætti, hérna, við tölum hana, þú veist, ég ætla nú ekki að segja daglega, en
nei.
Alveg sem sagt, hún reglulega stór hluti af fjölskyldinu og við höfum öll brugðist þannig við að það eru engin leyndamál, við skömmum okkar ekki fyrir hennar ævi, við erum bara mjög stolt af henni og hérna, og reynum sem sagt að gera það sem við getum þegar að leita er til okkar í sambandi við, það er ennþá, kemur ennþá upp sko, að það sé verið að leita til okkar í sambandi við, hérna, framkomu í einhverjum hérna í sjálfsvíks þú veist þér að verður að vekja athygli á bæði hérna eiturlyfjanotkun og líka sjálfsvígum þannig að við held við höfum eiginlega sem sagt já kannski hérna ég og systir mín höfum kannski sinnt í mest en þú veist það svona við reynum að leggja okkur á mörkum sko.
Já. Ætlarðu að skrifa Þú veist, ég veit að það hefur verið skrifað hann, en hefur allengt tíma að setja sögunin inn í einhverja bók?
Sko, sagan hefur komið í bútum,
já,
sem sagt, eða einhvers leis, hér og hvar og allstaðar, já, sko. Einmitt.
En svona...
það getur vel verið að það verði, hérna, einhver tíma, hún skildi náttúrulega eftir sig mjög mikið, hún sem sagt, skrifaði bæði dagbækur og það er mikið til að bréfum og hérna, þannig að hún sjálf var rosalega skriffær og hefði orðið miklu betri hérna rithöfundur eldri en ég og það er ekki, þú veist, það er bara engin spurning.
Og hún hefði ekki efast eins og þú, eða hvað?
Jó, hún hefði efast líka. Við vorum alveg, við áttum það alveg samil.
Já.
Þannig að hérna, en kannski lært að hérna, sem sagt, hún var alltaf, það var mikill fullkomnar hérna, sem sagt, árótta í hennar fari, sko. Mm. Það varð alltaf að vera svona svolítið eftir punkt og priki, sko.
Já. Mm. Og þú byrjuð að skrifa aðra það ekki, Árólía?
Jú, núna sit ég og er að skrifa hérna, sem sagt, alveg brjálaðislega skemmtilegt efni sem er búið að vera í hausnum á mér og ég þarf að losna við úr hausnum á mér til þess að geta haldið áfram. Það er það er framhald af eiginlega, já, ég held ég geti sagt þessi framhald af sterkari seinni. Ég hef verið bara frá því, bara í 20 ár er ég bara búin að vera hugfangin af því hvernig við þroskumst, þú veist, fram eftir hérna lífinu og hérna og áttaði mig á því, ég held ég væri búin að losa mig við þetta úr systiminu þegar ég var að skrifa svona og það var eitt, ég var líka eiginlega einna fyrst þess að fara að skrifa breytingaskeiði, hérna, en svo áttaði mig á því fyrir 3 árum og ég var ekki búin, ég yrði að fjalla það sem að ég kalla svona síðmiðaldra skeiðið. Sem er sko, þú veist, hérna, við erum miðaldra alveg fram til svona 75-80 og svo tekur við eitthvað annað eftir það, það við erum margir kaplar, þannig að þetta er svo ólíkt, við erum fyrsta kynslóðin sem að er, við erum svo mörg og við erum fyrsta kynslóðin sem erum sem sagt stöttar, það sem að við erum hérna með sko bilaðislega mörg og skemmtileg tækifæri fyrir framan okkur. Við verðum bara aðeins að hlúa að þeim þáttum sem að skipta mestu máli. Og við vitum samkvæmt rannsóknum hvað þættir það eru. Mm. Ég þarf náttúrulega ekki að tala ég segi svo sem frá því í bókinni, þú veist alltaf þetta í sambandi að borða rétt og takast á við fíknir og hérna sem við þekkjum vitum, en svo eru líka svona þættir sem fólk gerir sér ekki alveg kannski eins mikla grein fyrir að í raunni staðsti áhrifaþátturinn eru tengsl. Mm. Þannig að þú ert nú rík hérna með allt eitt góða fólk kringum þig og þá sem þú tala við og svo ræmis, en sem sagt, tengsl okkar það var meira að segja sko heilsu, vellíðan, hérna, og svona hvernig við náum að vinna úr köllun okkar eftir því sem að líður á, hérna, ævina heldur nokkuð annað. Þannig að, hérna, ef að þú hlustandi góður, ertu ekki að færa ræktina og ertu ekki að borða rétt, þá segir ég bara, ok, það er aldrei að segja að gera það, en ef að þú áttu vini, þá ertu bara, hérna, líkleg til þess að vera að leggja rétt inn, sko.
Árelía, ég baði að velja lag.
Já, valdiru? Og það ég valdi náttúrulega bara það að vera, hérna, vera hamingjusamur á þessum góða degi,
já,
góða fimmtudegi.
Já, það er bara hið rómaða lag happy.
Já.
Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 200 kennari, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig, takk kærlega.